Līdz šim mēs neesam saņēmuši nevienu mūsu valstspiedrīgā zvanu vai valstspiedrīgā lūgumu par nepieciešamas palīdzības sniegšanu. Uzreiz pēc saņemtajām ziņām par uzbrukumiem Vīnē, Harley dienas izplatīja brīdinājumu mūsu valstspiedrīgajiem, būt uzmanīgiem, kā arī ziņot saviem tuviniekiem, lai viņi atrodas drošībā. Un nepieciešamības gadījumā mēs esam aicinājuši, kā vienmēr šādās situācijās, zvanīt uz mūsu konsulārās palīdzības dienas tālruni, kas ir +371 26 33 77 11. Līgās rūpēm par mūsu valstspiedrīgiem esam arī izplatījuši nosodījumu notikušiem. Ārlietu ministrija satrauc pēdējo laika tendenci un terorisma draudu atkal lielais pieaugums. Eiropā noteikti ir Eiropas Savienības līmenī, kā arī NATO, jāturpina kopīgi cieši strādāt un jāmeklē labākie risinājumi. Mums ir jādara viss, lai nepieļauj šādu uzbrukumu atkārtošanos.